Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 28 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia hungareze ka konfirmuar se janë gjetur edhe dy trupa të tjerë të pajet që mendohet se kanë ndërlidhje me incidentin e rënd në lumin Tisa. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia bisedojnë për kufizimin arsenaleve të tyre për thamore. Në Peshawar të Pakistanit nga një sulm u vranë së paku 80 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Islamabad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka rritur në Pakistan duke premtuar një faqe të re në marrëdhëniet dhe disa marrëveshje investuese civile. Zonja Clinton tha se vlerëson lart angazhimin e qeverisë dhe të ushtrisë së këtij vendi kundër militantëve në bazat e tyre në Waziristanin Jugor. Zyrtarja e lartë amerikane tha se vizita e saj ka për qëllim të tregojë për mbështetjen e administratës Obama, jo vetëm për përpjekjet ushtarake, por edhe për bashkëpunimin në disa çështje të tjera, përfshir edhe luftën në Afganistan. Peshawar. Mëse 80 vetë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë janë vrarë sot nga sulmi me makinë bomb në një treg në qytetin Peshawar, në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Mjekët dhe zyrtarët lokal thanë se mund të ndodhë që numri të vrarëve të rritet. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Në Pakistan janë shtuar sulmet e këtilla derisa ushtria e këtij vendi po ndërmerr një operacion kundër militantëve taliban në Waziristanin Jugor, afër kufirit me Afganistanin. Kabul. 12 veta, përfshirë 6 punonjës të kombeve të bashkuara, janë vrarë kur disa personat armatosur kanë dëpërtuar në një hotel që përdoret nga organizata e kombeve të bashkuara në Kabul. Talibanët kanë marrë përgjegjësim për këtë sulm dhe kanë shtuar se ky është hapi i parë në minimin e rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale të 7 nëntorit. Shefi i misionit të kombeve të bashkuara në Afganistan, Kai Ajde, ka deklaruar se sulmi nuk do të zbrapsë organizatën e kombeve të bashkuara nga vazhdimësia e angazhimit në Afganistan. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka bërë thirrje për dialog të vazhdueshëm me ushtrinë kineze. Ai është takuar në Pentagon me zyrtarin e lartë ushtarak kinez Xu Chaihou. Kjo është vizita e nivelit më të lartë nga një zyrtar ushtarak kinez prej vitit 2006. Analistët thonë se takimi është shenjë përmirësimi të marrëdhënieve ushtarake pasi Pekini e kishte ndalur dialogun ushtarak me Washingtonin vitin e kaluar në shenjë proteste për shitjen e armatimit nga Shtetet e Bashkuara për Tajvanin në vlerë prej 6.5 miliard dollar. Washington. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara James Jones pritet të qëndrojë në Rusi për bisedime që kanë për qëllim arritjen në marrëveshjes së re ndërmjet Washingtonit dhe Moskës për kufizimin arsenaleve atomike. Shtëpia e Barr njoftoi se zoti Jones do të takohet me zyrtarë të lartë të Rusisë në Moskë, me qëras pritet të diskutohet për traktatin e ri, i cili do ta zëvendësonte marrëveshjen për reduktimin e armatimit strategjik e njohur si START 1, e cila përfundon në dhjetor të këtij viti. Zoti Jones në Mos do qëndroj sot dhe nesër. Ndo që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, policia hungareze ka konfirmuar se janë gjetur edhe dy trupa të tjerë në Serbi, që dyshohet se kanë ndërlidhje me tragjedinë në Tisë. Viktimat janë një vajzë 10 vjeçare dhe një mashkull 20 vjeç. Ata nuk janë identifikuar. Ndërkohë, policia Kosovës nuk e konfirmon numrin e viktimave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë hungareze në Segedin, Zabolks, i tha Radios Evropa e Lirë se viktimat janë gjetur në Serbi.
Our Serbian partner confirmed today that they really found two more bodies, dead bodies, a about 10-year-old girl.
Partneret tan serb konfirmuan sot se kanë gjetur dy trupa të tjerë, një trup i një vajze 10 vjeçare dhe një mashkull 20 vjeçar, por ata ende nuk janë identifikuar, tha Zabolks. Me këto viktima, numri i të vdekurve në tragjedinë e Tisës shkon në 5 persona, ndërkohë që nuk dihet ende për fatin e të paktën dhe të tjerëve, të cilët dyshohet se kanë qenë në varkën e përmbysur në lumin Tisa para më shumë se 10 ditëve. Zabolks thotë se kërkimet për viktimat në territorin hungarez tashmë kanë përfunduar, por po zhvillohen hetime për ndjekjen e grupit që është marrë me trafikim të qenieve njerëzore.
Hungary is still continuing this investigation on a suspect of trafficking people, but at this moment we do not have any suspects. But this investigation is still going on.
Hungaria po zhvillon këto hetime në këtë rast të dyshimt në trafikim të qenieve njerëzore dhe tash nuk kemi ndonjë të dyshuar, por këto hetime ende po vazhdojnë me partneret tan serb. Në Hungari deri më tash nuk është askush i arrestuar, nuk kemi të dyshuar në lidhje me këtë rast, tha ai. Ndërkohë në Prishtinë autoritetet e rendit thonë se në një interesim të shtuar janë duke vazhduar hetimet në disa drejtime për rastin e tragjedisë së lumit Tisa të Hungarisë. Bekim Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, nuk ka konfirmuar numrin e viktimave.
Nuk mund ta bëjmë të ditur një numër të sakt apo të konfirmojmë një numër të sakt, me që dokumentacion zyrtar përfundimtar nga autoritetet përkatëse të Hungarisë apo autoriteteve të Serbisë të shtuat se ka trupa edhe atje, neve nuk kemi ndonjë informacion zyrtar, andaj nuk mund të ju bëjmë një konfirmim të tillë se për sa trupa bëhet fjalë.
Ndryshe sot në orët e pasdites në Prishtinë do të bëhet varrimi viktimës së parë, Elvira Jaha, 23 vjeçare, e cila bashkë me një grup kosovarësh po përpiqeshin të kalonin ilegalisht kufirin mes së Serbisë dhe Hungarisë, ku varka e tyre u përmbys në lumin Tisa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Letra që drejtori i Unionit Evropian të Transmetuesve i ka dërguar kryeministrit Hashim Thaçi, duke kritikuar atë për ndërhyrje politike në RTK, kanë nxitur reagime në Kosovë. Zëvendës së kryeministrit Hajreddin Kuçi i ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se realiteti është ndryshe. Drejtues të radiotelevizionit të Kosovës thonë se mbi këtë institucion ka presion të jashtëzakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Në letrën e tij ndër të tjera, Jean Revello ka thënë se presioni i qeverisë Thaçi e ka transformuar RTK-n nga një furnizues i balancuar i lajmeve në një krah medial të partisë në pushtet, dhe siç e shprehu në krahun medial tuajin si kryeministër. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se qeveria do të argumentojë se nuk po ndërhyn në punën e RTK-s. Ai ka thënë se si shembull për këtë, do të shërbente prezantimi subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore në mediumin publik. Por kryeredaktori i RTK-s Suleiman Shaqiri pranon se mbi RTK-n po ushtrohet presion.
Konsideroj se shqetësimi më i madh tek njerëzit që punojnë në RTK ka të bëjë me ndërprerjen e burimeve të financimit. Është një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili tash për tash e ka pezulluar parapagimin përmes KEK-ut. Në anën tjetër është një vendim i Komisionit për Media, i cili pritet që deri në fund të nëntorit të eliminojë tërësisht marketingun nga RTK-ja. Natyrisht kjo është presion, dhe është presion shumë impreft, kisha përfënd, sepse është e pamundur që të pofuajse e pamundur që të punohet normalisht në këto rrethona.
Në letrën e tij Revillo ka thënë se zërat kritik apo alternativ janë shtypur. Ajo që tash po shohim është presioni nga qeveria e Kosovës që RTK-ja të shndërrohet në një transmetues shtetëror jo kritik, ka thënë ndër të tjera Revillo. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se reagimi ka qenë i pritur, por mbase jo në këtë formë kaq të ashpër.
Askush në Kosovë, po që thellë ata, shoqët e politikanë të jenë, nuk mund që të shkatrojnë një investim aq të madh, i cili është bën media tash shumë të organizuara të ndryshme ndërkombëtare, duke filluar prej USAID, UNDP, por dhe zyrave të ndryshme përfaqësuese në Kosovë. Kështu që kjo është një çmim i cili duhet të paguhet për institucionet që atë në çdo kohë po provojnë që të kenë ndërhyrje politike në media, më së shumti në transmetuesin publik, respektivisht ato kanë duke ditur fare mirë rëndësinë që ky medium ka për publikun.
Në anën tjetër, Shaqiri alarmon për vazhdim të gjendjes së mjegullt në transmetuesin e vetëm publik në Kosovë. Ai thotë se qëndrueshmëria financiare e mediumit publik duhet të rregullohet me ligj, por fillimisht kërkon një zgjidhje më të shpejtë.
Duhet të intervenohet patjetër, sepse zgjidhjet ligjore nuk janë të ditës, ato janë zgjidhje të cilat kërkojnë kohë, por deri atëherë duhet të vazhdohet me këtë mënyrë të financimit. Gjithsesi duhet ikur nga vendimmarrja e qeverisë për financimin e radicalizimit Kosovës. Do thotë ne, unë konsideroj se ne nuk duhet të jemi pjesë institucioni që li financohet drejt për drejt nga qeveria.
Drejtori Unionit Evropian të Transmetuesve në letrën e tij drejtuar kryeministit ka paralajmëruar se nëse RDK shkon ka transformimi në medium shtetror, atëherë do të ndërpriten investimet që vijnë nga ky union. Është ky pikërisht sipas Mushkolajt rreziku më i madh.
Në rand se televizioni publik pasi që ka arritur një stad të caktuar, respektivisht një zhvillim të konsiderueshëm të shkojë përpara dhe të kthehet në model për mediat publike në rajon, ne tashmë na kërkon rrezikun që transmetuesi publik të kthehet prapa, respektivisht gjitha investim që është bërë në transmetuesin publik të shkoj dëm.
Kritika për ndërhyrje politike në RTK ka pasur edhe më herët nga organizata të ndryshme, por edhe nga vetë sindikalistët e këtij televizioni. Madje emrimi i zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi në komisionin ad hoc për të përzgjedhur anëtarët e bordit të RTK-s është përmendur si shkelje ligjore edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ndërkohë javë më parë Agim Zatriçi me shpjegimin se kishte shumë presione, ka dhënë dorëheqje nga posti drejtori të përgjithshëm shumë të RTK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korporata energjetike e Kosovës po shkon drejt të stabilizimit financiar, thonë në këtë korporat. Thuhet se mbi 85% e konsumatorve tash e paguajnë energjinë e shpenzuar. Megjithatë, borxhi vazhdon të jetë i lartë dhe reduktimet të jenë të pranishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 15% e popullatës së nuk e paguajnë energjinë e faturuar, ndërka që mbi 370 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës. Kështu thotë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, duke shtuar se është rritur dukshëm inkasimi i energjisë elektrike krahasuar 2 vite më herët, kur më shumë se gjysma popullatës nuk e kanë paguar energjinë e shpenzuar. Megjithatë, qytetarët kosovar vazhdojnë të përballen me reduktimet e energjisë elektrike.
Vitin e kaluar kishte një rritje prej 18%, do të thotë ke ku në ritmet e shpejta po shkon në drejt stabilizimit financiar. Ne nuk jemi të gënaqur as me këtë nivel të inkasimit, sepse objektivi ynë është që të arrijmë 100%.
Vetëm borxhet e konsumatorëve nuk janë problem i korporatës energjetike të Kosovës. Buzhala thotë se mbi 20% e energjisë së prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale.
Numrat komerciale si ndikon në 20-21%. Do të thotë që është një problematikë me cilën do ballafaçohet kjo, kur është i vendosur se kishte edhe këto drejt zero.
Ekspert për çështje energjetike pohon se inkasimi i ulët i energjisë dhe humbjet komerciale ndikojnë në furnizimin me rrymë. Fëllan Zahogja thotë se KEKU në rast të parë duhet të bëjë reduktimin e humbjeve komerciale.
Konkretisht humbjet komerciale si dhe mbi 14%, prandaj humbjet teknike për më reduku vynë një investim shumë i madhë, për redukimin e humbjeve komerciale ka nevoj vetëm një menaxhim i mirë në KEK. Redukimi i humbjet komerciale duhet me pas një strategji, të cilën strategji duhet të mbështes me të gjitha forcat, sigurisht edhe qeveria.
Ndërkaq për një përmirësim të furnizimit me energji elektrike, Fëllan Zahogja thotë se duhet të kursehet energjia për shkak, siç thotë ajo, termocentralet e kësaj korporate janë shumë të vjetruara.
Prioriteti tjetër i Kosovës duhet të jetë kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi efikas i energjisë elektrike për shkak se Kosova është e njoftur si shtet ineficient, sidomos në shfrytëzimin e energjisë elektrike.
Ndryshe, kodi penal i Kosovës parashes sankcione ndaj atyre që nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar. Gjithashtu, pagesa e obligueshme e energjisë elektrike del edhe nga ligji për energjinë elektrike i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Një prej masave që janë ndërmarrë deri më tash është edhe platforma e kategorizimit të konsumatorëve në tri segmente, A, B dhe C, që përcaktonen nga shuma që paguhet për energjinë e shpenzuar. Me raste më të rënda, merren edhe gjykatat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia hungareze ka konfirmuar se janë gjetur edhe dy trupa të tjerë të pajet që mendohet se kanë ndërlidhje me incidentin e rënd në lumin Tisa. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia bisedojnë për kufizimin e arsenaleve të tyre bërthamore. Në Peshawar të Pakistanit nga një sulm u vranë së paku 80 vet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.